Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Meidän toisen korintolaiskirjeen opiskelussamme on sellainen katkelma, vain 10 jakeen katkelma tämän illan opiskelun kohteena, joka todellakin pysähdyttää meidät sovituksen, Jeesuksen ristin, Golgatan tapahtuman ääreen ja nimenomaan sen eteen, mitä se sisälsi tuo 7. päivän huhtikuuta vuonna 30 siellä Jerusalemin muurin ulkopuolella jätetunkio kasalla tapahtunut tapahtuma. Siksi tuo virsi 50 sopii kyllä erinomaisesti, vaikka se tuo meille mieleen tietysti hiljaisen viikon ja pääsiäisajan. Siis toisen korintolaiskirjeen 5. luvusta. Ehkä me luemme sieltä nyt yhteen ääneen joitakin jakeita. Luemme jakeet 14 ja 15, 18 ja 19. Siis 14, 15, 18 ja 19, joissa on tämä iltamme ydinajatus esillä. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Ja nyt kun me käymme yhdessä vähäksi aikaa miettimään näitä kaikkein tutuimpia, ainakin jokaisessa kirkon ja Jumalan sanan viljelyhetkessä, jotain näistä totuuksista on kantautunut meidän korviimme, missä olemme olleet mukana, ihan tämän meidän tottumisvaaramme tähden ehkä me vielä uudemman kerran, 3. kerran hiljennymme rukoukseen ja pyydämme armoa saada yhdessä Pyhän Hengen avulla kuulla ja mietiskellä näitä hyvin tuttuja ja toivon mukaan myöskin hyvin rakkaita sanoja ja sen takana olevaa totuutta hiljennymme vielä. Niin vapahtaja, kun jälleen meidät viedään sinun tiesi kaikkein pyhimpään, siihen kaikkein vaikeimpaan vaiheeseen, siihen jaksoon, miksi sinä kaikkivaltiaana, Jumalana, poikana tulit ihmisiksi, synnyit Betlehemissä, vaelsit Nasaretissa ja sitten vihdoin, miksi sinun tiesi päättyi Getsemanen ja Golgatan tapahtumiin. Me pyydämme nyt sitä, että me voisimme aroin sydämin herkällä mielellä jälleen pysähtyä näiden tapahtumien ja niiden takana olevan Jumalan suunnitelman eteen. Älä anna asioiden liian hyvän muodollisen tuntemisen hämätä meitä niin, että me kuvittelemme myöskin sydämeltämme todella jo oppineemme läpi tuntemaan tämän kaiken. Vaan Herra, anna meidän huomata, kuinka vähän me olemme vasta oppineet sydämellämme tuntemaan sinun katkeraa kärsimistäsi ja kuolemaasi meidän syntiemme tähden. Ja siksi, Herra, kirkasta todella meille nyt tätä ihmeellistä sovituksen salaisuutta. Tee työtäsi meidän sydämessämme tänä iltana tämän toisen korintolaiskirjeen 5. luvun jakeitten äärellä. Ja jos näet, että joku on erikoisesti sinun kohtaamisesi tarpeessa, juuri tässä meidän joukossamme, älä käy, Herra, tällaisen janoisen ja nälkäisen ihmisen sydämen ohitse, vaan kirkasta itsesi. Aamen. Minua itseäni ainakin ensin hiukan jälleen askarrutti, kun aloin sitten mietiskellä näitä 10 jaetta, että miksi ikään kuin raameina tässä kaikkein uskomme keskeisimmän opetuksen raameina kehyksinä on oikeastaan lähetyssaarnaajan itsepuolustus ja hänen työnsä perustelu. Sillä jakeet, 5. luvun jakeet 11, 12 ja 13 ja vielä 14 alkukin, jotka edeltävät tätä sanomaa, joka sitten on meidän keskuksenamme tänä iltana, ne sisältävät tämän vanhan lähetyssaarnaajan itsepuolustusta. Hän on saanut arvostelua lähetystyötään kohtaan uskovalta kansalta muinaisessa Korinton seurakunnassa. Siellä on toiminnassa sellainen vastalähetys, joka halventaa Paavalia lähetyssaarnaajana. Ja nythän monella tavoin tässä toisessa korintolaiskirjeessä joutuu perustelemaan lähetystyön merkitystä ja arvoa uskovan seurakunnan silmissä. Ja se on tätäkin tässä meidän edellisissä jakeissa. Ja vielä jatkuu 6. luvun 3. jakeessa, jossa hän sitten perustelee oman virkansa arvoa. Ja tämän sovituksen keskellä, sovitussanoman keskelläkin hän palaa siihen, kuinka hänelle on annettu, tai niin kuin hän sanoi, että meille on annettu sovituksen virka jakeessa 18, ja kuinka meille on uskottu sovituksen sana jakeessa 19, ja jakeessa 20 hän alkaa sitten kehoittaa Kristuksen puolesta. Jumala kehoittaa meidän kauttamme, me pyydämme. Ja jatkuu sitten 6. luvun alussa tämä tällainen niin kuin työntekijän oman tehtävän arvostaminen, taikka sen perustelu, vaikka hän itse sitten vähän aikaisemmin sanoi, että ei hän halua suositella itseään teille jakeessa 12. Toisin sanoen, ystävät, Kristuksen Jeesuksen uhrikuolema ja siitä kertova lähetystyö, ja siihen kuuluva hyvin arkinen työntekijöiden valinta, työntekijöiden lähettäminen, työntekijöiden puolesta rukoileminen, työntekijöiden hoitaminen ja kaikki sitten työntekijöiden heikkouksien synnyttämä arvostelu. Nämä kuuluvat mitä läheisemmin yhteen. Ne ovat aivan kuin menneet tällä tavoin sormet sormien lomassa. Eli me emme saa Jeesuksen kärsimystä niin kuin erottaa johonkin tänne ylös ilmaan nostaen meidän arjestamme ja Jumalan seurakunnan tavallisesta toiminnasta irralliseksi semmoiseksi joksikin vertauskuvaksi, joka liehuu tuolla maan ja taivaan välillä, vaan se elää vasta siellä, missä nähdään vaivaa, missä tehdään työtä, että sanoma Jeesuksesta leviäisi maan ääriin saakka, missä koetaan pettymyksiä, missä on ristiriitoja, missä on ongelmia, missä on vaikeuksia tämän työn ympärillä, niin kuin tässä toisessa korintolaiskirjeessä koko ajan on ikään kuin punaisena toisena lankana nämä monenlaiset ristiriidat ja ongelmat. On hyvin ihmeellinen siinä mielessä tämä meidän katkelmamme. Ja juuri sitten sen arjen keskeltä, sen työn vaivan ja arvostelujen ja työntekijän heikkouden keskeltä nousee sitten sanoma sovituksesta näin kirkkaana meidän eteemme. Ja sitten me tartumme tähän itse sanomaan, otamme sen niin kuin suurennuslasin alle. Me voisimme toki otsikoida myöskin tämän meidän katkelmamme, ottaen esiin nuo kaksi hyvää sanaa, Kristuksen rakkaus, joka esiintyy täällä meidän tekstissämme. Se on hyvin tähdellinen ja arvokas sana meille. Kristuksen rakkaus on aivan siinä alussa. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Nyt me jälleen saamme Raamatun sanojen avulla siis yhdessä opiskella Kristuksen rakkautta. Ja ei voi olla tekemättä tätä toistuvaa kysymystä, minkä me kohtaamme jo Malakian kirjan alussa. Aina kun ruvetaan puhumaan Jumalan rakkaudesta, osalla ihmisistä nousee tämä Malakian kirjan ensimmäisessä luvussa jakeessa 2 oleva ihmissydämme niin kuin ensimmäinen vaikutelma. Minä olen teitä rakastanut, sanoo Herra. Mutta te sanotte, missä sinä olet osoittanut rakkautesi meihin? Ja sitten siinä jatkuu tämän asian pohdiskelu. Missä sinä olet siis, Jeesus, nyt osoittanut rakkautesi meihin? Jos kerta Raamatun ydinsanoma on sanoma Jumalan rakkaudesta, sanoma hänen ainosyntyisen poikansa Jeesuksen rakkaudesta. Tämähän on eräs sellainen ahdistus siksi, että me kai vaistomaisesti ajattelemme niin, että jos meitä Kristus rakastaa, niin kai meidän ajallinen tai tuon taikka tämän ihmisen ajallinen elämä, elämän kohtalo olisi vähän hienompi, vähän parempi. Tässä kärsimyksen ja kurjuuden maailmassa, niin jos hän todella tätä rakastaa, niin kai hän poistaisi kaiken tällaisen hankalan ja masentavan. Malakian kirjahan on syntynyt pakkosiirtolaisuuden vaikeina jälleen rakentamisaikoina, jolloin mistään ei tahtonut tulla oikein mitään. Oli tosi lama siinä silloisessa yhteiskunnassa, missä Malakian profetia sitten alkoi Herran sanana kaikua ihmisten korviin ja vähän myöskin heidän sydämiin. Ehkä meidän helppona aikana ei ole niin suuri ongelma tämä Kristuksen rakkauden sisältö kuin vaikeina aikoina. Ja nyt me jälleen tänä iltana saamme kuulla sen tutun asian, että ei Kristuksen rakkaus ole siinä, että hänen omallaan menee hyvin ja elämä on hauskaa ja valoisaa ja onnellista, vaikka kyllä niitä paljon semmoisia uskonnollisia liikkeitä on, jotka tätä haluavat uudelleen ja uudelleen puhua. Tämä nyt liittyy hyvin läheisesti siihen, mitä Maailis Janatuinen alku sanoissaan toi meidän eteemme, kun hän kuvaili näitä ajatuksia Japanin taustaa vasten. Myöskin itselläni mielessä. Vaan Kristuksen rakkauden sisältö on siinä, että hän on kuollut kaikkien edestä. Miten tekisi mieli sanoa niin, että kun minä esitän Jumalalle vaatimukset, kuule Jumala, jos sinä rakastat, niin sinä tietysti teet näin ja vastaat minun rukouksini noin ja täytät minun toiveeni tällä tavalla ja hoidat minun asioitani tuolla tavalla. Mutta sitten tulee Jumalan oma ilmoitus, jossa hän paljastaa, kuka hän on ja mitä hän tahtoo. Hän on, kuule nyt ihminen, minun luomani ihminen, minun rakkauteni sinua kohtaan tulee näkyviin siinä, että minun ainosyntyinen poikani kuolee rakkaudesta sinua kohtaan. Mä luulen, että aika moni ihminen, niin ei se innostu yhtään. Mutta tällä edellisellä linjalla, jos Jumala osoittaa rakkautta, niin kyllä kelpaisi Jumalaa seurata, eikö niin? Ja antautua sellaiselle Jumalalle, joka tekisi elämästä paratiisin. Ja hyvin mukavan ja hauskan ja valoisan ja onnellisen ja iloisen. Mutta kun vastauksena on, että ei, minun rakkauteni näkyy siinä, että Jeesus kärsii sinun puolesta. Voi kun se on meille hankala. Muuten tämän asianhan me löydämme täältä tutusta ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä jälleen aivan niin kuin Johannes 3:16, mutta hyvähän ne on palauttaa meidän mieliimme. Jääköön ne sillä lailla aina uudelleen ja uudelleen soimaan. Johanneksen kirjeessähän meille sanotaan 4. luvussa. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus. Todella ilmestyi, tämä on 4:9. Että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan. Ja huomatkaa, sitten tulee jatko. Että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ja siksi, ystävät, kun meidän vastauksemme ihmisten tuskaan ja hätään ja maailman ongelmiin ja ristiriitoihin on sanoma Jumalan rakkaudesta, täsmentäkäämme aina, että Jumalan sellaisesta rakkaudesta, joka tulee julki tällaisessa teossa. Ja silloin meillä on kyllä heti loukkaus ja pahennus vastassa. Ei meistä tule suosiosaarnaajia siinä tapauksessa. Mutta jos me synnytämme toisissamme semmoisen toiveajattelun Jumalan voiman ilmentymisestä meidän keskellämme, joon massat silloin liikkeellä, sillä tällainen toive asuu voimakkaana meidän povessamme, ja kun sitä osataan oikealla tavalla vain niin kuin näin hihkuttaa, niin jo se alkaa palaa, ja me lähdemme sokeana toiveittemme innostamana virvatulien perään. Ei, Golgatan keskimmäinen risti osoittaa sellaisen rakkauden, joka ei ole virvatuli, joka kestää, vaikka koko maan piiri hajoaisi ja tuhoaisi atomeiksi. Se kestää ja se säilyy, ja siihen rakkauteen sitoutunut ihminen, niin vaikka niin kuin me edellisellä kerralla totesimme, tällaisen ihmisen maallinen maja hajoitetaankin järjestelmällisesti ja hitaasti ja tuhotaan, niin hänellä on asumus Jumalan tykö, maja, joka ei ole käsin tehty. Ja siksi vain tämä rakkaus kestää. Vain ristiläisiin tuleva rakkaus on todella merkittävä rakkaus. Vain se ikään kuin puhkoo läpi kaikkien elämän kohtaloiden ja vaiheitten, jopa läpi kuoleman kauhujenkin. Kaikki muunlainen rakkaus, jota me kuitenkin niin hehkuvasti ja intohimoisesti ajamme takaa, se on kuin höyhenet myrskyssä. Tai syksyiset koivun lehdet tuolla, kun tuuli niitä oikein paiskii. Ei se kestä, ei se pidä, ei se auta toden tullen. Mutta ristin pyhä rakkaus, se kestää ja se auttaa. Sen me tiedämme ja sen me haluamme toinen toisillemme uudelleen ja uudelleen vakuuttaa. Ja sen me myöskin näemme monien ystäviemme ahdistuksessa. Ei toki kaikkien, että se sittenkin kestää ja vie perille. Ja siksi siihen aina ja alituisesti kannattaa syventyä. Emme koskaan kyllästy siihen asiaan. Koska koskaan me emme ole tarpeeksi luin ja aidoin sitein kiinni tässä sovituksen sanassa ja ristin pyhässä rakkaudessa. Vaikka me olemme kuulleet, meillähän on aina tämä sama kamppailu, mistä hebrealaiskirje, joka on masentuneelle uskovalle kirjoitettu kirje, tai uskoville, jotka ovat menettämässä halunsa enää kilvoitella ja seurata Jeesusta, niin siellähän 4. luvussa kerrotaan evankeliumista, hyvästä sanomasta, joka julistettiin tosin jo vanhan liiton aikana, mutta sitten kuuluu jatko, joka on meillekin kirjoitettu varoitukseksi. Mutta heidän kuulemansa, muutan sen muotoon, mutta meidän kuulemamme sana ei meitä hyödytä, jos se ei uskossa sulaudu meihin, kun sitä kuuntelemme. Ja siinä on meillä alituinen kamppailu. Miten tämä 2. korinttolaiskirjeen 5. luvun lopun sisältävä sanoma Kristuksen rakkaudesta, miten se pääsisi uskossa sulautumaan meihin, ettei se jäisi, niin kuin täällä sanotaan 6. luvun 2. jakeessa, ettei se vain jäisi turhaksi, tyhjäksi. Eihän se ole koskaan tyhjää, mutta se voi jäädä sinun ja minun kohdalla meidän elämässämme täysin merkityksettömäksi kling-klang, kling-klang, semmoiseksi ääneksi, heliseväksi, vaskeksi, kiliseväksi, kulkuseksi. Siksi meillä on alituinen kipu, jos me olemme vilpittömällä mielellä näin Jumalan sanan edessä siitä, että se ihmeellinen totuus tuosta Kristuksen rakkaudesta saisi nyt tehdä työnsä, vaikutuksensa sinussa ja minussa tänäänkin. Ja nyt vasta, kun me olemme tämän toisen asian määritelleet, me kertaamme näitä muutamia tuttuja asioita, jotka avautuvat meille nyt tässä 5. luvun näissä jakeissa. Ja ensimmäinen tästä Kristuksen rakkauden ilmentymisestä on tuo toistettu hyvä uutinen. Yksi on kuollut kaikkien edestä. Sanotaanpa se oikein yhteen ääneen, niin se jää niin kuin soimaan. Yksi on kuollut kaikkien edestä. Sitten se toistetaan jälleen niin kuin raamatunlisessa opetuksessa. Sanotaan kerran, Sitten se sanotaan uudelleen vähän ehkä toisilla sanoilla. Vain siksi, että se iskeytyisi toiston avulla meidän mieliimme ja sitten toivon mukaan Pyhän Hengen viemänä juurtuisi, sulautuisi meidän sydämeemme. Hän on kuollut kaikkien edestä. Se toistuu siinä jakeessa 15. Siinä se ensimmäinen asia, jonka me löydämme, selaillaanpa hiukan Raamattua. Mennäänpä vaikka nyt tällä kertaa vähän ensin taaksepäin, ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. lukuun, jossa on evankeliumin ydin siinä alussa sanottu. Ja muistattehan jakeen 3. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Siinä se on jälleen meidän korviemme kuullen ja silmiemme nähden. Tai selaillaanpa vähän eteenpäin. Me näemme, kuinka se toistuu eri muodoissa, ikään kuin näin tulee sieltä Uuden testamentin teksteistä esille, ja ne on hyvä jatkuvasti kerrata. Galattalaiskirjeen 1. luvun 4. jakeen alku. Joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät. Tai saman kirjeen 2. luvun 20. jakeessa sen lopussa. Minä elän Jumalan pojan uskossa häneen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Huomaatteko? Rakastanut. No missä hän on rakastanut minua? Siinä, että hän on antanut itsensä minun edestäni. Kyllä se totisesti toistuu ja saa yhä uusia ja uusia muunnoksia meidän silmiemme edessä täällä Raamatun eri lehdillä. Ajatelkaa ehtoollisen asetussanat Markus 14:24. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monen edestä. Tai tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Näinhän tämä sanoma toistuu. Ja ystävät, jos meillä on tapana alleviivata Raamattua ja ehkä käyttää värikynää, niin pankaa oikein paksulla punaisella kynällä. Ympyröikää kaikki tällaiset kohdat, kun ne tulee silmiin. Ja niissä hehkuu Jumalan maailman suunnitelman ydin. Jumalan vastaus ihmiskunnan miljardien tuskaan ja kurjuuden huutoon. Siinä on se vastaus, joka kestää, joka vie läpi, joka antaa lopullisen avun, ei tilapäistä, toivossa tuntuvaa, mutta sitten pettävää apua. Mutta nyt tästä tutusta lauseesta ja sen taustalla olevasta tutusta historiallisesta tapahtumasta haluaisin ottaa vielä alleviivattuna vain yhden asian. Ja se on tuo kovin yleinen sana edestäni. Yksi on kuollut kaikkien edestä. Edestä. Toisin sanoen, jälleen ystävät, näköala meidän uskomme ytimeen, ja se näköala siis nyt tuokoo meidän silmiimme ajatuksen sijaisesta. Toinen minun edestäni, toinen minun puolestani, toinen minun hyväkseni. Tämähän on koko meidän uskomme sellainen eräs ydinsyke. Me niin kuin elämme tästä oivalluksesta, Jumalan maailman suunnitelmassa ihmisen auttamiseksi. Kaikki rakentuu tähän sijaisajatteluun, että meillä on välimies meidän ihmisten ja Jumalan välillä, yksi ainoa, niin kuin Timoteus kirjeessä sanotaan. Emme me aina tätä ymmärrä, tai ehkä me emme koskaan sitä älyllisesti niin pysty ymmärtämään, mutta varmasti moni meistä on elämänsä kamppailussa kokenut nyt sillä asiallisella ja sanoisiko sanaan sulautuvalla tavalla, että oi, mikä valtavan riemullinen asia, että minulla ihmisparalla, Jumalan maailman suunnitelmassa, kun hän minua ajattelee, on kaikessa ja aina edusmies, välimies, sijainen, joka kaikessa toimii minun puolestani, minun edestäni, minun hyväkseni, minun avukseni, ottaa minun paikkani, vastaa minusta, puolustaa minua, rukoilee minun puolestani. Ne ovat ne monet ilmaukset, jotka Uudessa testamentissa ja myöskin sitten Vanhan testamentin havaintokuvien avulla alleviivaavat tätä sijaisen merkitystä, arvoa ja suuremmoisuutta. Koska yleensähän elämä painaa meidän päällemme ja ikään kuin vaatii meitä olemaan se kaikki. Meistä pitää löytyä, meidän pitää pystyä, meidän täytyy täyttää vaatimukset ja nousta riman ylitse. Ja nyt kristillinen usko niin kuin henkii sanomaa, olet millainen tahansa, olet kuka tahansa, olkoon kykyisi, lahjasi, kurjuutesi, raadollisuutesi, luonteesi, psyykkesi, vauriot, ruumiisi, rujous tai mikä tahansa, mitä tahansa, niin sinulle tarjoutuu sijainen, joka kaiken täyttää, kaiken tekee sinun avuksesi, sinun puolestasi. Kyllä se on suuremmoinen asia. Sitä ei oikein tiedä, miten sen ilon jakaisi, kun se alkaa vähitellen tulla niin kuin todelliseksi ja läheiseksi. Aluksi niin omituiselta tuntuva asia. Tässä yhteydessä hyvin usein palautuu mieleeni kokous tuolla Paavalin kirkossa joskus 40-luvun puolivälissä. Olen sen kertonut useampaan otteeseen, jolloin Viljo Lindbom oli saarnatuolissa ja puhui silloin siellä nuorisokokouksessa tästä Jeesuksesta meidän sijaisena. Enkä minä koulupoikana en yhtään sitä ymmärtä. Ja menin sitten jälkikeskusteluun sinne eteiseen hänen kanssaan. Seurakuntasalin eteisestä saatiin rauhallinen paikka. Ja sanon nyt, mitä tämä tämmöinen tarkoittaa, että joku toinen on minun sijaiseni. No hän sitten yritti kertoa erään kasvatuslaitoksen tilanteesta Amerikasta käsin, semmoisen havaintokuvan avulla, mitä sillä nyt yritetään sanoa. Mutta ei se sykähdyttänyt silloin vielä minua. Nuori ihminen koki, että kyllä, minä selviän. Minä mitään sijaisia tässä tarvitsen. On tahdon voimaa ja on ruumiin voimia ja kaikki on vielä elässä ja on vielä kuvitelmia omasta itsestä. Niin mitä tässä? Ehkä on niin, että me tarvitsemme vasta sen jälkeen sijaista, kun tekisi mielessä, että me tarvitsemme silmälasia ja kävelykeppiä ja tarvitsemme ehkä kuulolaitetta, huomaatteko ystävät. Kun meitä aletaan riisua ja me emme olekaan enää niin itseriittoisia ja älykkäitä ja onnistuneita ja menestyviä ja täydellisiä hyviä ihmisiä, kun olemme saattaneet kuvitella. Kenties vasta silloin meillä on tämä mieli todella sanoma sijaisesta, mikä suunnaton apu, mikä kallion luja perusta koko olemassaololleni siinä avautuukaan. Ja mikä tässä tietysti on niin riemullista on se, että siinä tämä sijainen osoittaa kaikkein suurinta mahdollista rakkautta minua kohtaan. Antamalla itsensä, antamalla henkensä. Ei sen suurempaa rakkautta kukaan voi osoittaa, kuin että hän antaa henkensä toisen puolesta. Senhän me tiedämme. Ei toki. Ei sen enempää voi antaa kenenkään hyvä. Jos sinä henkesi annat, sinä annat silloin kaikkesi. Ja nyt vapahtajan rakkaus juuri minua kohtaan, joka olen yksi niistä kaikista, ilmenee siinä, että hän antaa kaikkensa, mitä hän voi todellisena ihmisenä antaa ihmisen puolesta. Ja siksi tässä on tämä riemullinen vakuutus vielä, että tämä sijaiseni on valmis, sanoisiko, mihin tahansa minun edestäni. Aivan mihin tahansa. Se on se sama sävy, minkä me löydämme täältä roomalaiskirjeen 8. luvusta, jonka toki me voimme käyttää sen ihmisylpeyden vaatimalla tavalla. Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme. Kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa. Niin tämä näköala tästä sijaisesta oli yksi niistä monista riemullisista näköaloista, jotka avautuivat ja joita saa uudelleen ja uudelleen pohtia ja kiitollisena rukouksessa muistaa ja ajatella. Sitten otan toisen näköalan, tutun senkin niin kuin tämä ensimmäinen. Se on tuo jakeessa 21 oleva erikoinen ilmoitus. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänestä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ja niin kuin syvennetään tämän sijaisen rakkautta meitä kohtaan. Siksi hän syntyi seimeen, siksi hän eli köyhän puusepän poikana Nasaretissa. Siksi hän kiertolaisena kuoli silloin 7. päivänä huhtikuuta vuonna 30, että hän synnitön tehtiin synniksi meidän edestämme. Olen joskus saanut käsiini alkuseurakunnan aikaisten kristittyjen tällaisia yrityksiä ilmaista tätä ihmeellistä salaisuutta, joka tähän kätkeytyy. Tämä on apostolisten isien kirjasta. Siellä sanotaan näin. Mutta sitten kun meidän jumalattomuutemme mitta oli täyttynyt ja oli lopullisesti käynyt ilmi, että siitä palkaksi oli odotettavissa kuoleman rangaistus, tuli aika, jolloin Jumala oli päättänyt vihdoin ilmaista hyvyytensä ja voimansa. Oi kuinka ylenmääräinen onkaan Jumalan ihmisystävällisyys ja rakkaus. Silloin hän ei vihannut meitä, eikä torjunut luotaan, ei kantanut kaunaa, vaan oli pitkämielinen ja kärsivällinen. Meitä säälien hän omasta aloitteestaan otti kantaakseen meidän syntiemme taakan ja antoi oman poikansa lunnaiksi meidän edestämme. Pyhän laittomien puolesta, sen jossa ei pahuutta ollut pahojen puolesta, vanhurskaan väärien puolesta, katoamattoman katoavaisten, kuolemattoman kuolevaisten puolesta. Mikä muu näet olisi voinut peittää meidän syntimme kuin hänen vanhurskautensa? Kenessä muussa olisi ollut mahdollista meidän laittomien ja jumalattomien tulla vanhurskaiksi, kun Jumalan pojassa ja vain hänessä. Oi, mikä ihana vaihtokauppa, oi tutkimatonta luomistyötä, oi odottamattomia hyviä tekoja. Monien laittomuuden piti hukkua yhteen ainoaan vanhurskaaseen. Yhden ainoan vanhurskauden piti vanhurskauttaa monet laittomat. Tämä siis katkelma sieltä lähes 2000 vuoden takaa. Siinä soi tämä sama taju siitä, puhdas ottaa liian, syytön ottaa syyllisyyden, synnitön ottaa synnin. Ihmeellinen Jumalan teon salaisuus. Ja tämä, joka ottaa, on vain, ei vain ihminen, vaan Jumala ja ihminen, todellinen Jumala ja todellinen ihminen. Mehän olemme ehkä joskus kuulleet semmoisen kuvan tästä Jeesuksen tulemisesta synniksi meidän edestämme, joka itselleni on elänyt ja saanen sen taas palauttaa mieleen. Kun Jeesus Getsemaanessa rukoilee, isä ota pois minulta tämä malja, niin me voisimme ajatella, että siinä maljassa, jonka isä tarjoaa Jeesukselle tai tarjotaan siinä, niin siinä on ikään kuin koko ihmiskunnan synti keskitettynä siihen, puserrettuna siihen Jeesuksen edessä olevaan maljaan. Kaikki synnit ovat ikään kuin pisaroita ja pisaret kerätty ikään kuin synnin valtamereksi. Ja nyt se synnin valtameri, jossa on kaikkien meidän koko syntisyytemme mielettömyys, on siinä Jeesuksen edessä. Ja hänen täytyy tyhjentää tuo kauhea myrkkyjuoma. Ja se, mitä me juomme, tulee yhdeksi meidän kanssamme. Ja hän ottaa ja tyhjentää sen maljan. Tämä on vain kuva, josta ei saa liian paljon ottaa irti, mutta todella hän tuli synniksi meidän edestämme. Jumala teki hänet synniksi. Ei en ymmärrä, se on liian paljon, liian syvää minun vaivaiselle ajattelukyvylleni. Mutta se merkitsee, eikö niin, ystävät, sitä, että tämä minun loputon puutteellisuuteni ja viheliäisyyteni, se on nyt toisen. Hän on minunkin tähteni tehty synniksi. Hän on myöskin minun syntini ottanut, imenyt ikään kuin itseen. Se on hyvin riemullinen ajatus, joka tästä avautuu meille. Mutta jälleen ehkä vasta silloin, kun meidän vaivaisuutemme painaa, kun se on meille kipeä ongelma, eikä todellakaan joku pöly tuosta noin, taikka vähän likaa meidän kasvoillamme, jonka me saamme parfyymillä taikka jollain puuterilla peitetyksi. Silloin tämä ei sano mitään, että tämä meidän sijaisemme tehtiin meidän tähtemme synniksi. Siinä siis toinen näköala, tuttu mutta hyvin suuremmoinen, joka tästä avautuu. Tai entä tuo kolmas, joka on varsinainen salaisuus, jota ei tahdo uskaltaa edes ruveta täällä niin kuin kertaamaan siksi, että ihmisen sanat eivät pysty tätä ammentamaan tai ehkä vain pilaamaan. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta. Ja jälleen toisto jakeessa 19. Mutta sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksia. Tämä siis, jos mikä tässä jaksossamme, on aivan ihmeellinen totuus. Siis siinä Jumala ilmoittaa jotakin sellaista, missä hän on sekä teon tekijänä että sen teon kohteena. Niin kuin me sanomme toisilla sanoilla, hän on sekä sovituksen subjekti että sovituksen objekti. Toisin sanoen, todella Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Mieti näitä sanoja, vaikka miettimisestä ehkä paljon ei ensin avaudu. Pyydä Pyhän Hengen valoa. Me kurkistamme ikään kuin Jumalan olemukseen. Ja tajuamme, että se mitä roomalaisten sotilaiden ristiinnaulitsemana ja juutalaisten päämiesten pilkkaamana tapahtuu Jeesukselle Getsemaanissa, ei olekaan suinkaan kaikki, vaan siinä samalla tapahtuu Jumalassa jotakin. Jotakin käsittämättömän suurta, jotakin todella merkittävää. Ja me voimme aavistella näiden tuttujen sanojen äärellä. Ja lopulta ihmistä ajatellen, kristittynä meidän pitäisi ymmärtää, että ratkaisevinta on se, mitä Jumala sanoo, mitä Jumala ajattelee, mitä Jumalassa tapahtuu, mitä Jumala päättää, mitä Jumala tekee. Ja sovitus on niin kuin nimenomaan ilmoitusta tästä, mitä Jumala nyt tekee, miten Jumala toimii, mitä Jumala kokee. Mutta me ihmisparat, mehän on aina käpertyneet itseemme. Ja meitä lopulta kiinnostaa vain se, mitä minä koen, mitä minä saan, mitä minussa tapahtuu, miten minä muutun tai kuinka sitten jälleen minä. Ja siksi meillä on aina kamppailu, että me hiljentyisimme ja suostuisimme sanan kautta Pyhän Hengen avulla ajattelemaan todella. Taivaallinen Isä, sinä olit pojassasi Kristuksessa, sovitit maailman itsesi kanssa. Jos käytetään vähän toista sanaa, eli toisin sanoen se liekehtivä vihamielisyys, joka tässä maailmassa on sinua vastaan, sinä pyhä vanhurskas Jumala, on toki tänäänkin, joka täyttää ihmisten mielen välillä raivoisalla kieltämisellä, pilkalla, ivalla, rienauksella, katkeruudella, vihalla Jumalaa, Jumalan nimeä, Jumalan sanaa, Jumalan seurakuntaa. Ja ennen kaikkea myöskin hänen ainosyntyistä poikaansa Jeesusta Kristusta vastaan. Tämän vihamielisyyden, katkeruuden, kieltämisen, rienaamisen, sinä niin kuin ihmeen meille käsittämättömällä rakkaudellasi, sovitit, hyvitit itsesi kanssa. Ei, emme me ymmärrä tätä. Ei, se niin kuin ylittää meidän käsityskykymme. Toisin sanoen, ystävät, Raamatun ilmoitus Jumalan rakkaudesta. Jos me nöyrymme niistä omista toiveajatteluistaan ja omien intohimojemme vaatimuksista, rakkauden sanan kuullessamme, on käsittämättömän syvä. Se vie meidät Jumalan olemuksen kaikkein syvimpään ja kaikkein pyhimpään. Aivan kun näyttää Jumalan sisimmän ja kertoo ja kuvaa meille niin käsittämättömin ilmauksin, että hän rakastaa niin suuresti, että hän on tämän rienaavan, hänettä vastustavan maailman jo sovittanut itsensä kanssa. On meillä erilaisia teorioita näistä sovitusopin salaisuuksista, mutta mitä me niistä teorioista, vaan tämä itse todellisuus, joka avautuu tästä korintolaiskirjeen kahden jakeen muutamasta tutusta sanasta. Miten me saisimme, ystävät, uskon elämässämme painopisteen siirrettyä yhä enemmän pois itsestämme Herraa kohden ja lopulta siihen, mitä hän ajattelee, mitä hän on päättänyt, mitä hän on tehnyt. Huomaatteko, aina ratkaisevan tärkeää on Kristus meidän puolesta, me ei koskaan Kristus meissä, jos käytän näitä sanoja, näitä iskulauseita. Painopiste elämässä kristillisyydessä on aina Jumalan teoissa, meidän hyväksemme sovituksessa, ei Jumalan teoissa meissä itsessämme. Vaikka nekin tulevat aikanaan ja niillä on oma paikkansa. No tämä toinen näköala jääköön soimaan meidän sydämissämme. Voisimme sen yhteydessä ottaa vielä roomalaiskirjeen tutut 5. luvun jakeet 10 ja 11 esille. Siinähän on rinnakkaiskohta tälle sovituksen sanalle. Mutta saanemme nyt kerrata erään opettajan määritelmää sovituksesta. Sovitus merkitsee yleensä sellaista sovinnon tekoa, jossa osapuolten kesken tapahtunut vääryys tai rikos korjataan, ja entisen riidan, vihollisuuden ja välirikon tilalle tulee rauha, rakkaus ja yhteys. Sovinto saadaan usein aikaan käyttämällä välimiestä eli välittäjää ja maksamalla vääryyttä kärsineelle osapuolelle hyvitys. Siinä erään sanakirjan määritelmä tästä sovituksesta. Niin jos vielä otetaan tähän sellainen lisänäkökohta, siinä vähän myöhemmin sanotaan tällä tavalla, jakeessa 19. Eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Sovitus on jotain sellaista, jossa siis Jumala ei lue näille sovitetuille sitä, mikä heissä kuitenkin on, heidän syntinsä, heidän lankeemuksensa, heidän rikkomuksensa, niin kuin tuossa nyt on sana rikkomus, joka merkitsee myöskin samaa kuin lankeemus. Ei lue. Me olemme ihan semmoisen avainkäsitteen kanssa tekemisissä. Meidät luetaan vanhurskaiksi ja meidät tehdään vasta ja se tekeminen on aivan alussansa vanhurskaiksi lopullisesti kerran kirkkaudessa, vaikka se täällä jo alkaa. Mainitsen tämän vain, vaikka se sisältää hyvin paljon. Voi mikä lohdutus on siinä, että minulle ei lueta tänäkään iltana minun rikkomuksiani. Ne ovat ja minussa totisesti on vielä lihaa ja vanha Aatami ja kaikki tämä viheliäisyys, mutta hän ei lue Kristuksen kärsimisen tähden. Ei se ole helppohintaisuutta, kevytmielisyyttä, pinnallisuutta. Kun tästä asiasta oppii kiittämään, se on kyllä juurtumista nyt Kristuksen sovituksen salaisuuteen. Kun alan tuon tajuta todella, hän ei lue minulle minun rikkomuksiani, jotka kuitenkin minussa ovat, vaan hän ne peittää ja tällä tavalla antaa anteeksi Kristuksen tähden. Siinä oli jälleen eräs sellainen. Otan vielä yhden näköalan tähän sovituksen salaisuuteen, ja se on tuo tuttu sana aivan 21. jakeen lopussa. Että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Siinä on nyt tuo sana tulisimme, eli Se vaikea asia, ystävät, vaikka kaikki on valmiina, kaikki on täytetty, sovitushinta on maksettu, Kristus on jo kärsinyt kaikkien puolesta, koko maailman puolesta. Niin sen toteutuminen, sen henkilökohtainen sulautuminen ei ole automaattinen, ei ole itsestään selvä. Mutta sen jälkimmäisen tähden me emme saa niin kuin pienentää, vähentää Jumalan rakkautta. Ja ikään kuin tulla haluttomiksi hänen rakkautta kohtaan siksi, kun se ei näytäkään suhahtavan ikään kuin väkivaltaisesti miljoonien ihmisten sydämeen ja käännyttävän heidät todelliseen uskoon. Mutta mikä se sellainen rakkaus on? Se on todellinen rakkaus, vaikka kaikki sen torjuisivat ja kääntäisivät sille selkänsä. Mutta nyt jos se saa toteutua meissä uskon kautta, jos armo ei jää turhaksi, jos me annamme sovittaa itsemme Jumalan kanssa, niin mitä tapahtuu, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi? Siinä on jälleen sellainen sana Jumalan vanhurskaus, joka vie meidät roomalaiskirjeen 3. luvun 21. jakeen ääreen. Ja siitä avautuu ihmeellinen sanoma siitä ainoasta, minkä varassa sinä ja minä kestämme viimeisenä päivänä, kun kirjat avataan ja luetaan, mitä kirjoihin on pantu. Vain se, jolla on Jumalan vanhurskaus siinä tilin teossa, voi olla pelastettujen joukossa. Ja nyt me tiedämme, että Jumalan vanhurskaus, joka turvaa meidät suurelta tuomiopäivän tilinteolta, ei ole mikään meidän oma tekomme, ansiomme, vaan se on tämä Kristus, joka meidän edestämme on annettu alttiiksi. Ja se tulee meidän vanhurskaudeksemme, tämä Jumalan vanhurskaus, silloin kun me uskomme häneen. Minä toistan pari lausetta, joihin jätän tämän luentoni soimaan meidän mielissämme. Hallesby sanoo näin. Armo on vapaa kuin ilma. Sinä saat sen, se ympäröi sinua joka puolelta, se virtaa sieluusi. Ellet väkisin vastusta Jumalaa ja pelastusta. Mutta syntinen ei välitäkään armosta, vaan aikoo jäykällä aatamisella mielellä itse kestää Jumalan edessä. Tämä mieli on Jumalan armon ainoana esteenä. Tämä jälkimmäinen Roseniuksen lainaus. Ja hiljennymme nyt yhden. Suo Herra, että me emme olisi tämän jäykän aatamillisen luonnon vallassa jälleen tänään. Suo, että me emme luulisi itse voivamme kestää sinun edessä. Anna meille se silmien avautuminen, että me tajuamme, kuinka raadollisia, kuinka rikkoneita, kuinka saastaisia me olemme. Ja kaikki meidän tekomme, kokemuksemme, ponnistuksemme, yrityksemme eivät kestä sinun edessä. Mutta anna meidän jälleen nähdä, että juuri siksi hän sinä lähetit ainosyntyisen poikasi Jeesuksen Kristuksen ja sovitit maailman itsesi kanssa. Että mekin nyt vuorostamme jälleen tänään saisimme tarttua kiinni tähän sovituksen sanaan. Ojentautua sen sovituksen sanan mukaan. Panna toivomme ja turvamme sovituksen sanaan. Koimme tai olimme kokematta mitään, näimme tai olimme näkemättä mitään. Herra, auta meitä nyt pyhän henkesi voiman kautta, aivan meitä jokaista tässäkin, panemaan täysi toivomme siihen ihmeelliseen sijaisemme tekoon, jonka hän teki meidän edestämme Golgatan keskimmäisellä ristillä. Me, Herra, haluamme jälleen aivan kuin heittäytyä tai aivan kuin päästää ilman, ympäröivän ilman omaan olemukseemme. Päästää sinun armosi, sovitusarmosi sisimpäämme, elämäämme, olemukseemme. Käy Jeesus tykö, puhdista, pyhitä, kiinnitä itseesi entistä lujemmin siteihin.